ቅድሚ ክትከፈት ከላ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቀዳማይ ጋሻ ቅሕፅልሚ ዝነበረ ስነ ጥበባዊ ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቀሺ እዩ ኣብ መስመር ዘሎ። ከመይ ኣምሲኻ ወዲ ቀሺ?
መርዓባ መርዓባ ተወልደ። ከመይ ኣምሲኻ? ብሓፈሻ ኣባላት ሬድዮ ቪኦኤ ኩልኹም
ፅቡቅ። እዋ ኣጋጣሚ እቲ ቅሕፅልሚ ክንከፍታ ከለና ሲ ብከመይ ከም ተረኸብና ብዙሕ ኣይዝክረንን፣ ግን ቀዳመይቲ ሲድኻ ከም ዘውፃእካ ዝክረኒ ፅቡቅ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እዩ። ቅሕፅልሚ ታሪክ ኣጋጣሚ እዩ። ቀዳማይ ጋሻ ኮይንካ ምቕራብ ካብቲ እዋን እቲ
እዎ ናይ ባዕቲ ትዝክራ መጀመርያ ይ ነይረ እቲ ጋጣሚታት ኣብ ሬክላም ገለ ነርኩም ጀማር ናይታ ግሕፅልሚ ብምንባር ኣነእውን ግዛርሱ ዝክሮ ክንደይ ዓመት ጌርና ኣለና ንታ ሕጂ ቁሩብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከይድሎ መስለዚ ብጋጣሚ ግን ኣዝዩ ወሳኒ ነርናዓይ ዓብያ ከዓ ሕጂ ናይ ኩሉ መራኸቢት ኮይና ኣላ እታ ግሕፅልሚ። ስለዚ ብልክዕ ትኽክል ኣለካ ዶክተር ትወልደ።
ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቀሺ ደራፋይ ወይ ብዝቅኛ ጥራይ ኣይኮነን ደራሳይ እውን ኮይኑሎ። ደራሳይ ኮይንካ ኣለካ ዓንዶም መፅሓፍ ኣውፂኢካ ሓዳሽ መፅሓፍ ንዓይ እውን በፂሓት እንላ ዝኾነ ኮይኑ ብዛዕባ ክነዕልል ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ሓንቲ ንሰላም ትምልከት ዜማታትን ኣብ ህዝቢ ኣበርኪትካ ኣለካ እሞ እስክ ብዛዕበአን ቅሩብ ንሰማዕት ይካፍል።
ብኣፈሹ እቲ ደርፊ ወይከዓ እቲ ባህሊ ወይከዓ እቲ ሙዚቃ ዝበሃል ኣቐድም ኣቢል እየ ጀሚርዮ ንሽ ከልኩ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ከዓ ሰለስተ ኣልቡማት ኣለዋ ሰላም ትብል ነራ ቀዳሚ ቲ ናይ 94 ብድሕሪኡ 2004 ጀንትራ ትብል ነራ ብድሕሪኡ ዝመፀ 2009 እውን ገነት ፍቅሪ ትብል ደርፍታት ከምኡ ብንፅል እውን ናይ ሃገር ካይ ሰላም እውን ዝናይ ሕጂ ብኣፈሻ ሲ ዝተፈላለየ መልክዕ ተባዕውሎ ድዩ ከም ዘበናዊ ህርመት ድዩ ባህላዊ ህርመት ድዩ ስታሊለ ትብሎ ኣብ ብዙሕ ሃገራዊ ስርዓት ክኸይድ ፀኒሐ ሕጂ ካብ ሰዓት እዚ ጎኒ ጎኒ ናቱ ከዓ ነቲ ድርሰት ይጅምሮ ኣለኹ ማለት እዩ።
ከመይ ደኣ ደራሳይ ኮይንካ ከዓ ከይተፀበናካ ከዓ መፅሓፍ ኣፂኻ?
እወቲ መፅሓፍ እኳን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልሳን ኤርትራዊ ዘሎ እንድዩ ታሪክና ታሪክ ኤርትራውያን ዓብዩ ንዓለም ማው ደንበ ዘፅለለ ወይ ከዓ ንዘይክውን ክውን ዝገበረ ዓብ ታሪክ እዩ ዘለና ኤርትራውያን ደረስቲ እውን ውሕዳት ኣይኮኑ ዘለዎና ኮይኑ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ጀነሬሽን እቲ ሓድሽ ወለዶ እውን ንታሪክና ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ኣነ እውን ሓደ ካብቶም ድሒሮም ዝመፁ ኣብ ደፍ ዓለም ፅናኹን ነቲ ታሪኹን ክምዝግብ ኣለኒ ኢሉ ካብ ዝተበገሱ ሓደ። ስለዚ ታሪክና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ታሪክና እውን ክስነት ስለ ዘለዎ ሓንቲ መፅሓፍ ከም ብወከስ ታሪክ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ብምባል ኦልሬዲ ኣብ ኤርትራ ብወግዕ ተመሪቃ ኣላ። ብሓፈሹ ከዓ እቲ መፅሓፍ ዕብይ ዝበለ ርእስቲ ኣለዎ።
ኣርእስቱ ጦፍ እያ ትብል። ጦፍ ዝብል ቃል መዓስ ሰሚዐየ መስለካ? ገና ቆልዓ ከለኹ ሓደ ተገዳላይ ኣብ ዓደረሶ ብዝብኢ ተበሊዑ ዝብል ዝሰምዕ እሞ ከመይ እንተበልካ ጦፍ እዩ ነይሩ ጦፍታ ማለት እዩ በይኒ ዝኸይድ ነይሩ ተላዒኹ ገለ ከብፅሕ ኣብ መገዲ ኣዛብእ ከቲሮሞ ኣብ ዓደረሶ ሩባ ዓደረሶ ዳሓር እንተተኩሰ ሲ ዝበዝሑ ኣዛብእ ክዓስሉኒ ክተኣኻኸብኒ እዮም ካብ ዝብል ነግፈረግ እናበለ ከሎ ጠኒኖም ኣትዮም ከይተኮሰ ሓንቲ ቦምባ ጥራይ ተኩሱ መስለኒ ኣዛብእ በሊዐሞ ባህል ነይሩ ሞታ ጦፍ ሸዓያ ዝፈልጠ ታሪክ ኣብቲ ገድሊ ብሕፅር ዝበለ ናብቲ መፅሓፍካ ምሉእ ክንኣት ይኮናን
ንወቲ ጦፍ ቃል ብቃሉ ካብ ናብን ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ብኣገዲሲ ሰባት ክበፅሕ ዘለዎ እዩ ወይ ከዓ ዲኤችኤል ገድሊ እንተበልክዎ እውን ሓደ ስም ክበኸል እየ። ምክንያቱ ዲኤችኤል ገድሊ ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ልዕሊ ቴሌግራም ወይ ከዓ ልዕሊ ኦፕሬተር ልዕሊ ረድዮ ርክብ ወይከዓ ልዕሊ ካልኦት እዩ። ምክንያቱ ብእግራ ካብ ናብን ብኣገዲሲ ሰባት ናብ ኣገዳሲ መልእኽቲ ናብ ኣገዲሲ ሰባት ዝበፅሑ ኣተሓሒዙ ከዓ ብወርቃዊ ነገር እተሓዝ ወይ ከዓ ብመስዋእቲ ኣብ ጦፍ ከዓ ብዙሕ ነገር እቲ ፍፃመታት ብዙሕ ማለት እዩ ንገዛ ርሱ ኣብ ጦፍ ከምዚ ዝበልከይ ክትገልፆ ፀኒሕካ ካብ ናብን ክትከይድ ከለካ ባህርያዊ ነገር ንሰብ ዝሰርሖን ዘጋጥመካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓብዩ ከዓ ንናፅነት ዝተካየደ ጦፍ ክንብለው ንኽእል ኢና። ጦፍ ብዙሕ እዩ ካብ ርሑቅ ቦታ ካብ ሳሕል ንከበሳ ካብ ከበሳ ንደቡብ ንሰሜን እናበልካ ዝቅየድ ብሓፈሽ ብቲ መፅሓፍ ብሰፊሑ ፅሒፈ ስለ ዘለኹ ነንባቢ ኣብ ክፀንሑ እዩ
ሓራይ ሞ ዝኾነ ኮይኑ ከመይ ከድልካ ቀፃልካ ከመይ
ዝገርመካ ናብ ሓቂ ኣነስ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ሓደ ከምዚ ተማሃረ እየ ምክንያቱ መፅሓፍ ሓቲመ ኢልካ ክትዛረብ እውን ኣይትኽእልኒኻ። ብሓፈሽ ግን እቲ መፅሓፍ ሓደ ኣገዳሲ ነገሩ እንታይ እዩ ብዙሕ ኣርእስታት ኣሎ እግሮ መገዲ እውን ብዛዕባ ሸርሻውራር ነቲ ሰባር ዓንዲ ሕቆ ዝበሎ ደርግ እውን ከም ኣጀንዳ ወሲዱ እየ እቲ ኣርእስቲ ትኩርናዕ ናይቲ መፅሓፍ እውን ካብቲ ኣገዳሲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ሰውራታት ኤርትራ ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር ብሉፅነት ዝነበሮ ስም እዩ ዚ ስም እዚ ካብ ብዙሓት መፅሓፍቲ እውን ስለ ዘይረኸብክዎ ኣብ መንእሰይ ኣብ ህዝብና ብሓፈሽኡ ዓብ ምራር ሂበሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከዓ ተጠላምነቱ እናመፀዩ ሕጂ እውን ዕብይ ዝበለ ፕሮግራም ኣብ ኖርዌይ ኣብ ኦስሎ ንዕለት 19 ወርሒ 1219 ዝመዘላ ሓድሽ ዓመት ማለት እዩ ሰፊሕ ምድላዋት ተዳልዩ ኣሎ። ነዚ መፅሓፍ ፅቡቅ ፕሮግራም ተዳልዩሉ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሚኢትካ ሚኢት ምትእማም ኣለን ንክብል ክእል እየ ማለት እዩ።
ቀቀኒላ ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቅሺ ካብ ኖርዌይ ኣብ ዝቀፅል ተወሳኺ ደርፍታት ክንፅበ ኢና ፅቡቅ ዕድልካ ምንልካ መፅሓፍካ
ክብረት ኣበለይ ብኣጠቃላለ ንዓኻትኩም ከ ቪኦኤ ትገብርዎ ዘለኹም ንኩሉ ሞያዊ ኣርቲስት ፀሓፋይ ደራሳይ ናይ ባሓቂ ኣብ ምትብባዕ ሞያ ናይ ባሓቂ ዝናቐዝ እዩ ኣብ ሰላም ከዓ ንኩሉ ኣርቲስት ወይ ከዓ ሞያዊ ኣብ ነንሕድሕዱ እትረኽብዎ ዘለኹም ሞያዊ እውን ካብቲ ዝናቐዝ እዩ። ስለዚ ክብረት ኣበለይ ኣነ እውን ንኩልኹም ዓመተ ሰላምን ዓመተ ጠልን ዓመተ ቅሳነትን ይግበረልና።
ማና ዋላ ናይ ሕፍስ ብዘያዝመራ